Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. MUP Srbije naredio da se prekine festival Mirdita Dobar dan u Beogradu. Nova istraga protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca u Crnoj Gori. Policija Kosova pronašla kamuflirane kamere na severu. Klub Bošnjaka bojkotovao sednicu parlamenta BiH. Rusija poslala 10.000 migranata da se bore u Ukrajini. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Zašto je inicijativa Mladih za ljudska prava podnela tužbe protiv medija zbog širenja govora mržnje u izveštajima o festivalu Mirdita Dobar dan u Beogradu? Marko Milosavljević iz inicijative.
Albanci koji su učesnici našeg festivala, ali Albanci generalno kao narod, nazivaju pogrdnim imenima. O njima se govori kao praktično o neprijateljima i to je jedan od tih razloga zašto smo pokrenuli ove postupke.
Ukrajinske izbjeglice u Beogradu učestvuju na radionicama ukrajinskog narodnog slikarstva. Jedna od njih je Galina Grigoreva iz Zaporožja.
Za mene je ovo način da komuniciram sa ljudima koji se osjećaju kao ja, da komuniciram na razumljivom jeziku, na svom jeziku, a također pomalo i odmor i meditacija.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo naredbu da se prekine javno okupljanje Mirdita Dobar dan. Ovaj festival Srbiji predstavlja kosovsku kulturnu scenu. Satima uoči otvaranja se ispred mesta otvaranja festivala okupila veća grupa desničara, koji su sprečavali ulazak u taj prostor i mahali srpskim zastavama. Više o tome Iva Gajić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je naredbu da se prekine javno okupljanje Mirdita Dobar dan zbog opasnosti od ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, kao i opasnosti od narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, izjavio je Dačić, a saopštio je MUP. Dačić je naveo da neće biti dozvoljeni ni drugi skupovi na tom prostoru. Satima pre otvaranja festivala traje protest desničarskih grupa ispred prostora gdje je planirano otvaranje festivala. Kako javljaju reporterke Radija Slobodna Evropa, navijači skandiraju Kosovo je srce Srbije, skandiraju ime osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pevaju nacionalističke pesme te upućuju pogrdne poruke na račun građana Kosova. Našim reporterkama grupa navijača koja stoji na samom ulazu nije dozvolila da uđu na mesto gdje je planirano da počne festival. Ispred Dorćol placa se nalazi i omladina Nove demokratske stranke Srbije, Novi DSS, čiji je predsjednik Stefan Seratlić, SRS je rekao da članovi te stranke nemaju veze sa desničarima koji blokiraju ulaz, a da se oni tu nalaze iz dva razloga.
Tu smo da poželimo dobrodošlicu svojim sugrađanima u njihovu predstavnicu i u našu predstavnicu zajedničku. I to je jedan razlog. Drugi razlog jeste taj da iskažemo jedno žaljenje zato što je nešto što treba bude kulturna razmena između dva naroda zapravo predstavlja subverzivno političko delovanje organizatora festivala koje je protivustavno još usto. Taj sam festival kao takav udara u temelje našeg ustavnog poretka, pre svega zbog toga što krši preambulu našeg ustava.
Članovi ove stranke su ispred Zorčar placa gdje je planirano održavanje festivala organizovali i improvizovanu izložbu na kojoj je predstavljena kulturna baština Srbije na Kosovu. Razvili su i transparent kojim su gostima sa Kosova poručili dobrodošli u svoju prestonicu. Opozicioni pokret slobodnih građana saopštio je da zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova i Ivice Dačića da hitno povuku sramnu naredbu o zabrani festivala. Na otkazivanje ovogodišnjeg festivala koje je trebalo da se održi od 27. do 29. juna, pozivali su brojni predstavnici vlasti Srbije. Uoči otvaranja, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ovaj festival predstavlja bezbednosni rizik. Od osnivanja 2014. godine manifestaciju u Beogradu koja promoviše kulturnu saradnju Srbije i Kosova prate protesti desničarskih organizacija i partija u pokušaju da spreče njeno održavanje. Festival Mirdita Dobar dan se održava jednom godišnje naizmenično u Prištini i Beogradu, sa ciljem da Kosovu približi srpsku kulturnu scenu, odnosno da publici iz Srbije predstavi savremenu kulturno-umetničku scenu Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Povodom zabrane festivala, Iva Gajić je razgovarala sa Žarkom Koraćom, profesorom Beogradskog univerziteta u penziji i nekadašnjim potpredsjednikom vlade Srbije.
I do sada su ti susreti bili policijski obezbeđeni. Praktično u nekoliko ulica u krug je bilo puno policije i žandarmerije i to samo po sebi, dakle, nije bio nikakav problem da se obezbedi, dakle, da se nešto ne dogodi. Za mene je šokantna ova zabrana, mada očekivana, jer već je veći broj državnih službenika govorio protiv toga, uključujući suštinski predsjednika vlade. I oni ovde pokazuju da Srbiji zapravo uopšte nije stalo da normalizuje odnose sa Kosovom, jer je ovaj festival zapravo najbolji, verovatno, i najsigurniji način da se popravljaju odnosi između Kosova i Srbije, ili ako ćete Prištine i Beograda. Dakle, to su kulturni stvaraoci, to su kratki filmovi.
Korać kaže da ne misli da je pretnja bila veća ove godine u odnosu na prethodne, kada se festival ipak održavao.
Tada nije postojala jedna koordinisana akcija vlasti da se ovo prikaže kao jedan politički napad na rukovodstvo Srbije i na Srbiju. To se ranije nije dešavalo, to je inače ostalo u krugu malih prostora u kojima je broj posetilaca bio relativno mali i to je, još jednom da ponavim, jedan kulturni festival koji nema suštinski nikakvu nameru da politizuje te odnose ili da se bavi nekom velikom politikom. Vučić odlazi u Brisel, a upravo tamo treba da se obnovi dijalog, a istovremeno ljude koji ulažu svoje napore da na jednom kulturnom planu, civilizacijskom planu, naprave neke pomake, vi ih zabranjujete. Dakle, nije tačno da je festival bio ugrožen. Ako je bio ugroženiji nego ranije, ne verujem da je ugroženiji, to je isključivo zato što je on čitav niz najviših rukovodilaca Srbije rekao da je to provokacija, da je to skandal i da to ne bi smelo da se dogodi.
Korać dodaje i da smatra da su zabranjivanjem festivala Mirdita Dobardan ohrabrene desničarske grupe u Srbiji.
Ovo je poruka njima da će oni u saradnji sa vlastima kontrolisati šta će biti dozvoljeno da se zbiva čak i na kulturnom planu. Dakle, ja očekujem da u periodu koji dolazi, koji je već počeo, da u stvari sve se politizuje, čak i kulturni događaj, da se sve prikazuje kao pretnja za ugled i čast Srbije i da neprekidno, eli, to je ta čuvena politika 12 godina, da zle sile svuda oko nas neprekidno će nešto da naude Srbiju, čak i festival koji, molim vas, ima ime Dobar dan na albanskom, znači Dobar dan.
Slušali ste deo razgovora Ive Gajić sa Žarkom Koraćom, profesorom Beogradskog univerziteta u penziji i nekadašnjim potpredsjednikom vlade Srbije. Inicijativa Mladih za ljudska prava, koja je jedna od organizatora festivala, podnela je prethodno tužbe protiv štampanih i elektronskih medija zbog širenja govora mržnje u izveštajima o festivalu Mirdita Dobar dan u Beogradu. Više o tome Dušan Komarčević.
Festival Mirdita Dobar dan, koji u glavnom gradu Srbije od 2014. predstavlja savremenu umetničku scenu Kosova, u prorežimskim tabloidima je označen kao antisrpska manifestacija, provokacija i nastavak organizovane hobotnice uperene protiv Srbije, njenog naroda i predsjednika Aleksandra Vučića. Ovaj narativ je tek za nijansu oštriji od onog koji su prethodnih dana iznosili i najviši predstavnici države i glavnog grada. U saopštenju inicijative Mladih za ljudska prava od 25. juna navodi se da je ta nevladina organizacija koja učestvuje u organizaciji festivala podnela žalbu regulatornom telu za elektronske medije protiv televizije sa nacionalnom frekvencijom. Takođe su podneli i krivičnu prijavu protiv medija zbog izazivanja rasne i verske mržnje, kao i nekoliko krivičnih prijava protiv NN lica zbog pretnje članovima organizacionog tima festivala. Marko Milosavljević, programski koordinator inicijative, kaže za Radio Slobodna Evropa da su na meti prorežimskih medija i organizatori i učesnici festivala.
Pa ono što je obrazac kampanje dezinformacija jeste pre svega da se pod jedan mi predstavljamo kao promoteri kosovske nezavisnosti, što prvo nije tačno, drugo da se Albanci koji su učesnici našeg festivala, ali Albanci generalno kao narod, nazivaju pogrdnim imenima. O njima se govori kao praktično o neprijateljima i to je jedan od tih razloga zašto smo pokrenuli ove postupke.
On dodaje da ne želi da imenuje medije koje je inicijativa tužila, pošto je u planu, kako je rekao, podnošenje još niza tužbi.
Mi želimo da svi ti navodi koje smo mi prikupili i dokazi dobiju svoj sudski epilog kroz krivične postupke, zato što je i u određenim slučajima, kao što sam rekao, nisu samo mediji u pitanju, nego i pojedinci koji su pretili organizatorima festivala.
Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što se pokreću pravne inicijative protiv medija koji krše zakone, ali dodaje da je skeptičan u pogledu ishoda.
Moramo imati u vidu da je naš pravni sistem takođe deo mehanizma vlasti, da tek ponekad, što onda ispadne kao incident, donesu neku presudu koja je po zakonu i koja je u javnom interesu.
Prethodnih godina beogradski tabloid Informer, blizak režimu u Srbiji, je u više navrata osuđen zbog propagiranja govora mržnje prema albanskom narodu. Nekadašnja direktorka inicijative Mladih za ljudska prava Anita Mitić dobila je 2018. godine spor koji je pokrenula protiv tog lista zbog korišćenja termina Šiptar. U presudi je potvrđeno da upotreba tog izraza predstavlja govor mržnje i diskriminaciju prema albanskoj nacionalnoj zajednici. U julu 2023. godine doneta je i pravosnažna presuda protiv tog tabloida zbog toga što je u jednom tekstu označio inicijativu Mladih za ljudska prava kao, citiramo, Soroševsku šiptarsku fašističku organizaciju, kraj citata. Sud je ocenio da to predstavlja govor mržnje. Rade Veljanovski podsjeća da sve ove presude nisu bitnije uticale na izveštavanje Informera i sličnih medija.
Stati tome na put se može samo ukupnim društvenim promenama. Iluzija je misliti da se u medijskom sistemu, u medijima nešto može pozitivno promeniti ako se ne dogode promene na najvišem društvenom nivou, na nivou vlasti.
Otkazivanje pa čak i zabrane održavanja festivala Mirdita Dobar dan tražilo je više ministara u vladi Srbije. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, apelovao je na organizatore da zbog preklapanja sa državnim i verskim praznikom Vidovdanom razmotre odlaganje festivala. On je ocenio da bi održavanje u istom danu predstavljalo bezbednosni rizik. Protiv održavanja Mirdite na Vidovdan izjasnio se i ministar kulture Nikola Selaković, koji je ocenio da održavanje festivala na taj dan predstavlja čin kvazi kulturnog iživljavanja. Jednako oštru poruku poslao je i potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, rekavši da održavanje Mirdite na Vidovdan predstavlja uvredu na koju država Srbija treba da odgovori.
Mi smo društvo koje je već ogrezlo u mržnji, jer vlast u velikoj meri opstaje na tome što stalno proizvodi nekakve izmišljene neprijatelje, ljude koji misle loše Srbima i onda tako učvršćuje svoju vlast predstavljajući se kao neko ko brani te interese nacionalne, što je daleko od istine.
Ocenjuje profesor Rade Veljanovski. Otkako je pre jedne decenije prvi put održan, festival Mirdita Dobar dan je bio jedan od retkih prozora ka savremenoj umetničkoj sceni Kosova za publiku iz Srbije. Festival je istovremeno bio i prostor u kojem se moglo debatovati o aktuelnim bolnim tačkama srpskog i kosovskog društva. Od 2014. do danas protiv održavanja festivala protestovale su ekstremno desničarske grupe i političke partije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U javnom diskursu Srbije dominira govor mržnje, rekli su iz Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije i posebno upozorili na govor mržnje prema Romima i drugim etničkim manjinama, pripadnicima LGBT zajednice, kao i izbeglicama i migrantima. Pozvali su vlasti Srbije da bez nepotrebnog odlaganja podnesu Narodnoj skupštini nacrt zakona o istopolnim zajednicama i da osiguraju da se u nastavnom planu i programu i udžbenicima pitanja LGBT osobama obrađuju na osetljiv način. Kada je u pitanju inkluzija Roma, ovo telo ocenjuje da je segregacija Roma u obrazovanju u relativnom porastu i da je stopa pohađanja škole i završetka školovanja mnogo manja za romsku decu nego za opštu populaciju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Specijalno tužilaštvo u Crnoj Gori pokrenulo je novu istragu protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Katnić se od aprila nalazi u pritvoru zbog sumnje za članstvo u kriminalnoj organizaciji i zloupotrebu službenog položaja. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Bivšem glavnom specijalnom tužiocu stavlja se na teret da je tokom sukoba na području Cavtata u Hrvatskoj 1991. godine postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica tokom rata. Nečovječno je postupao prema pojedinim civilima hrvatske nacionalnosti, tako što ih je napadao, mučio, tjelesno povrijeđivao, te vrijeđao ljudsko dostojanstvo i vršio nasilje nad mentalnim blagostanjem istih, navodi su u saopštenju tužilaštva. Specijalno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage nakon ocjene dokaza prikupljenih od strane nadležnih organa Republike Hrvatske i pronađenih pretragom baza dokaznih materijala Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Javne i političke optužbe o tome da je Katnić navodno učestvovao u ratnim zločinima na području Dubrovnika traju od 2011. godine. Te optužbe je Katnić odbacio tvrdeći da su izmišljene, a hrvatsko tužilaštvo nikada nije potvrdilo da je i Katnić obuhvaćen nekom od istraga za ratne zločine počinjene u Dubrovniku tokom 1991. i 1992. godine. Katnić se nalazi u pritvoru 14. aprila, od kada se protiv njega sprovodi istraga za krivična djela članstva u kriminalnoj organizaciji i zloupotrebu službenog položaja. On je uhapšen zajedno sa visokim policijskim službenikom Zoranom Lazovićem i specijalno tužilaštvo ih tereti da su navodno uradili u korist organizovane kriminalne grupe. Između ostalog, sumnjiče se da su 2021. godine ukinuli zabranu ulaska u Crnu Goru vođama kriminalne grupe iz Srbije, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, kojima se u Beogradu sudi za najteža krivična djela. Katnić i Lazović su prilikom saslušanja odbacili navode specijalnog tužilaštva. Katnić je ocijenio da je na djelu politički progon. U vrijeme dok je bio glavni specijalni tužilac, Katnić je podigao optužnicu protiv aktualnog predsjednika Skupštine i lidera nekadašnjeg proruskog demokratskog fronta Andrije Mandića za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori u vrijeme izbora 2016. godine. Nakon prvostepene osuđujuće presude protiv Mandića, dvojice njegovih kolega iz demokratskog fronta i državljana Srbije i Rusije, tu presudu je oborio apelacioni sud i suđenje je vraćeno na početak. Nova presuda Višeg suda se očekuje 12. jula. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Policija Kosova je u saradnji sa tamošnjom obaveštenom agencijom identifikovala dve lokacije na severu države na kojima su bile postavljene nadzorne kamere. Zamjenik direktora policije za region Sever, Vetonjel Šani, je za Radio Slobodna Evropa rekao da su kamere bile kamuflirane unutar spoljnih jedinica klima uređaja kako bi pratile kretanje građana, institucija Kosova i međunarodno prisustvo na severu. Sumnja se da su ove kamere kontinuirano koristile bezbednosne institucije Srbije, rekao Elšani. Dodao je da policija identifikovala i dve osobe za koje postoji interes da budu ispitane. Povodom pregovora o pristupanju država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji u Sarajevu u okviru pravosuđa, borbe protiv korupcije i temeljnih prava, na ministarskoj konferenciji u Sarajevu zaključeno je da se pre letnjih odmora treba očekivati usvajanje bar jedan od četiri zakona, od kojih se jedan tiče Visokog sudskog tužilačkog veća. Davor Bunoza, ministar pravde BiH, kazao je da na redu sednice veća ministara BiH predlog izmjena zakona, gdje se menja jedan član na način da se prolongira rok za formiranje odseka koji bi trebalo da provjerava imovinu sudija i tužilaca. Evo šta je na konferenciji za medije rekao i Johan Sattler, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Vidjeli smo pozitivne iskorake prije neka tri mjeseca kada je 27 zemalja članica dalo zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za otvaranje pristupnih pregovora. Naredni korak je održavanje ove međuvladine konferencije. Međutim, prije tog koraka potrebno je da se ostvare i drugi napredak. I to napredak na dva plana. Jedan je prije svega tehnički, a ovaj tehnički dio podrazumijeva zaduživanje, odnosno određivanje glavnog pregovarača i pregovaračkog tima. Naravno, u taj cijeli proces potrebno je razmotriti mogućnosti za uključivanje drugih aktera prije svega nevladinog sektora, a ovaj drugi dio, odnosno drugi aspekt je ovaj politički. U tom dijelu od Bosne i Hercegovine se očekuje usvajanje 4 zakona, 4 propisa koja su evo već proceduralno i na neki način finalizirane. Tu govorimo o zakonu o sudovima, zakonu o visokom sudskom tužilačkom vijeću, zakonu o zaštiti ličnih podataka i zakonu o zaštiti, zakonu o kontroli granica. To su evo zakoni koje je isticao i komesar za proširenje Varheli prilikom posjete Bosni i Hercegovini prije koju sedmicu. Sa svoje strane očekujemo evo da prije ove ljetne pauze za godišnje odbore imamo barem neke od ovih navedenih zakona u
svijetu.
Bio je to Johan Sattler, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Sednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je prekinuta pre više od 3 mjeseca i čiji je nastavak bio zakazan za danas, nije održana. Klub Bošnjaka jednoglasno je doneo odluku o bojkotu, zbog čega nije bilo kvoruma za njeno održavanje. Nastavak sednice nije trebalo zakazivati prije nego što se reši pitanje predloga zakona o Ustavnom sudu BiH. Ako predlagač povuče taj predlog s dnevnog reda, Klub Bošnjačkog naroda odazvaće se pozivu, kazao je Safet Softić, delegat u tom klubu za Radio Slobodna Evropa. Dom naroda čini po 5 delegata u 3 kluba, Bošnjaka, Hrvata i Srba. Sednica 18. marta prekinuta je nakon gotovo dvosatne rasprave o dnevnom redu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sporazum o priznanju krivice osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, koji je finalizovan 26. juna pred američkim sudom u Saipanu u Zapadnom Pacifiku, otvorio mu je put ka slobodi nakon više od 5 godina u britanskom pritvoru. Zauzvrat se izjasnio krivim po jednoj optužbi za kršenje zakona o špijunaži Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, stručnjaci smatraju da dogovor koji je Assange postigao s američkim tužiocima postavlja opasan presedan koji bi mogao ugroziti buduće uzbunjivače i slobodu štampe, pišu svjetski mediji. Assangeov sporazum o priznanju krivice loš je za slobodu medija u Americi, ocenio je New York Times, istakavši da on donosi dvosmislen kraj pravne sage koja je ugrozila mogućnost novinara da izveštavaju o vojnim, obavještajnim ili diplomatskim informacijama koje zvaničnici smatraju tajnim. Ishod je međutim mogao biti i gori, dodaje List. Sporazum znači da se po prvi put u američkoj istoriji prikupljanje i objavljivanje informacija koje vlada smatra tajnim tretira kao krivično delo. Novi presedan će, ukazuje New York Times, poslati preteću poruku novinarima koji se bave pitanjima nacionalne bezbednosti i čiji rad nosi veći rizik od krivičnog gonjenja. Implikacije ovog slučaja iz prvog amandmana često su bile zamagljene žestokom debatom o tome da li se Assange smatra novinarom. Ali, napominje List, za potrebe slobodne štampe, ono što je važno nije ko se računa kao novinar, već da li se aktivnosti u novinarskom stilu, bilo da ih obavlja novinar ili bilo ko drugi, mogu tretirati kao krivična dela. Optužbe protiv Assangea su se fokusirale na ranije publikacije koje su ga dovele do globalne slave i učinile herojem antiratne levice. Video snimak američkog helikoptera koji puca na ljude u Bagdadu, uključujući Reutersovog fotografa, gomile dnevnika vojnih incidenata koji dokumentuju ratove u Afganistanu i Iraku, 250.000 diplomatskih depeša iz američkih ambasada širom sveta i dosijeje o zatočenicima u Guantanamu. Pre slučaja Assange, dodaje New York Times, niko nikada nije optužen prema zakonu o špijunaži za novinarski čin, delom i zbog toga što je dugo postojala raširena pretpostavka da bi primjena tog zakona na takva dela bila neustavna. Međunarodna federacija novinara nazvala je Assangeovo oslobađanje značajnom pobjedom za slobodu medija. U rubrici Mišljenja za Guardian, izvršni direktor Fondacije za slobodu štampe Trevor Tim piše da je Assange konačno slobodan, ali da je to možda imalo visoku cenu za slobodu štampe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Moskva je poslala oko 10.000 migrantskih radnika u ratu u Ukrajini, saopštio je šef Ruskog istražnog odbora Aleksandar Bastrikin. On je 27. juna na Međunarodnom pravnom forumu u Sankt Peterburgu rekao da Moskva to čini kako bi migranti počeli da napuštaju Rusiju, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Već je uhvaćeno više od 30.000 takvih ljudi koji su dobili državljanstvo, ali koji ne žele da se prijave za služenje vojnog roka. Oni su registrovani, rekao je on. Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine zemlje Centralne Azije redovno izveštavaju da Rusija u rat šalje migrante koji u toj zemlji traže posao. Kada se trudnica iz Ukrajine fotografisala na peronu železničke stanice u Kijevu 2011. godine, u okviru feminističke akcije protiv surogat majčinstva, nije mogla ni da pretpostavi da će se ta njena fotografija 13 godina kasnije naći na proruskoj izložbi u Srbiji. Reč je o fotografiji aktivistkinje grupe Femen. Gola je do struka. Na stomaku podmakle trudnoće poruka je Made in Ukraine ili proizvedeno u Ukrajini. U ruci drži transparent sarkastične sadržine. Prodajem bebu. Protestom je na taj način zahtevala zabranu surogat majčinstva u Ukrajini, smatrajući da na reproduktivnoj funkciji žena vlast gradi višemilionski biznis. Kako se njena fotografija našla u Nišu, na jugu Srbije, na izložbi pod nazivom Zarobljena NATO tehnika u Ukrajini? Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od organizatora, Društva srpsko-ruskog prijateljstva i ruskih sunarodnika NAISUS i Ruske novinske agencije TASS. Organizatori izložbe su naveli da izložba govori o stradanju ruskog naroda na Donbasu i povlači paralelu sa Srbijom u vrijeme NATO intervencije 1999. godine. Sa druge strane, fotografija aktivistkinje Femena ne odgovara ni vremenu niti kontekstu koji izložba u Nišu predstavlja. Femen je ukrajinska feministička organizacija. Aktivistkinje su i politički angažovane protiv Vladimira Putina, predsjednika Rusije. U prošlosti su organizovale brojne proteste i protiv ruskog režima i protiv rata u Ukrajini. Informacija da je fotografija aktivistkinje završila na izložbi Zarobljena NATO tehnika u Ukrajini iznenadila i same predstavnice organizacije Femen nakon što ih je RSE kontaktirao. Kao i uvek, ljubitelji Putina vole da koriste tuđe materijale i skrivljuju značenja, rekla je osnivačica ove organizacije Ana Hutsol za RSE. Ona navodi da Femen nije dao dozvolu proruskim organizacijama za korišćenje fotografija njihovih akcija. Dodaje i da nisu imali informaciju da se njihov protest iz 2011. 3 godine pre rata u regionu Donbas u Ukrajini našao na proruskoj izložbi u Srbiji. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org ili na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Drvo života jarkih boja, sunce i magične životinje. Ove simbole ukrajinske narodne umetnosti crtaju izbjeglice u Beogradu. Pomaže im u održavanju veze sa domovinom, ali i borbi sa ratnim traumama. Iva Martinović.
Slikam sunčano kolo. Sunce nam daje život, daje nam nadu.
Irina Buklovska u Srbiju je sa decom izbjegla iz ukrajinskog grada Dnjipro na početku ruske invazije na njenu zemlju. U Beogradu dolazi na radionice ukrajinskog narodnog slikarstva.
Ovo mi daje osjećaj Ukrajine. Ovdje se osjećam kao u svom rodnom gradu.
Sunce crta i Galina Grigoreva iz Zaporožja.
Za mene je ovo način da komuniciram sa ljudima koji se osjećaju kao ja, da komuniciram na razumljivom jeziku, na svom jeziku, a također pomalo i odmor i meditacija.
Ukrajinska narodna umjetnost oslikavanja domova i kućnih predmeta deo je kulturne baštine UNESCO-a. Karakterišuje jarke boje.
Ima neke fantastične ptice koje personifikacija naših želje, najbolje želje. I najveća tema, najveći simbol, to je drvo života.
Kaže psihološkinja iz Ukrajine Natalija Trohimec. Slikarske radionice pokrenula je uz podršku ambasade Ukrajine na početku ruske invazije, kada su u Srbiju stigle prve izbjeglice.
Meni je bitno da osoba bude srećna poslije toga, zato što to je više kao terapija u mojem životu.
Od početka agresije 2022. kroz Srbiju je prošlo više desetina hiljada Ukrajinaca. Ostalo ih je oko 7.500. Natalija je sa porodicom došla 2020.
Ja još u 2014. godinu počela da tražim neku bezbednost. Ja razumjela što tamo u Zaporožju neće da bude tamo mirno nama. I željela da sredimo neki stalni život za moju decu i za mene. Nema mjesta gdje mogu da vratim, nažalost.
Ruska invazija na Ukrajinu ušla u 3. godinu. Odnela je na desetine hiljada života i raselila 12 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprize ove emisije možete slušati u 22 časa i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.